Vi skal nu høre om MAN Alfa Diesels historie og formidlingen af den. Det er en optagelse fra Frederikshavn Biblioteks møde den 15. september 2010. Og arrangementet består af velkomst ved bibliotekar Pernille Lisborg, en redegørelse af projektleder Christina Lunde, som er kommunikationsmedarbejder på MAN Diesel og Turbo, som det nu hedder, i det man stadig laver propeller. Dernæst får Susanne Grant Jacobsen, som er kendt fra Skrøner fra et værft, der nu har skrevet Skrøner fra en motfabrik som del af den bog, der er udgivet, og som læser en af skrønerne op, nemlig Brødrene Fanden. Dernæst skal vi høre skibsingeniør Andreas Andreasen fra ledelsesgruppen fortælle om den tekniske og organisatoriske udvikling over de sidste 40 år af Alfa MAN Diesels historie. Og så fortæller Stefan Borvild, hvordan videofilmen om MAN Diesels 20 afdelinger blev til. Og endelig hører vi Henning Weber Carlsen meget engageret fortælle om det sociale arbejde med en klub for de afskedige Alfa og MAN Diesel arbejdere.
Jamen, god aften, og velkommen til MAN-aften her på biblioteket. Jeg har glædet mig rigtig meget til, at de er involveret fra det her historiske projekt på MAN Diesel, afviklingen af MAN Diesel af de firetaktsmotorerne, at I skulle komme og fortælle om bog og film og det historiske projekt i dag. Jeg er ked af, at der ikke kom nogle flere frederikshavnere, men det kan I jo ikke gøre for jer, der er kommet. Jeg synes jo, at det har været en del af vores historie altid i den her by, at se de store motorer køre ud af byen, ligesom det har været en del af min barndom at høre, at de slog på noget jern nede på værftet, og det var sådan en tryg lyd. Så har det også været rart at se de der store motorer køre ud af Skippergade. Men jeg er glad for, at I er her, og jeg glæder mig til at høre de involverede fortælle. Så velkommen alle sammen, og velkommen til jer fem, der skal sige noget.
Jeg vil også gerne sige velkommen. Christine Lunde, og jeg arbejder som kommunikationsmedarbejder op på det, der i dag hedder MAN Diesel og Turbo, og i gamle dage hedder det Alfa Diesel. Jeg har været i virksomheden i rigtig mange år, så jeg kender den godt. De første 16 år i Holeby på Lolland, I kan godt høre, at jeg taler måske ikke lige så nordjysk, og de sidste 5 år her i Frederikshavn. Jeg skal indlede med at fortælle lidt om baggrunden for det her historiske opsamlingsprojekt og formålet med det. Som bekendt så annoncerede vi i august 2009, at vi måtte lukke motorproduktionen her i Frederikshavn. Og det er jo selvfølgelig på grund af finanskrisen og på grund af den måde, at den havde influeret på marinemarkedet, som var kollapset efter flere års opsving. Det er den meget korte version. Det er selvfølgelig ikke nogen nem opgave. Det er en rigtig træls beslutning, men den skulle jo løftes. Den måde, vi håndterede det omkring og skulle sige farvel til en masse medarbejdere. Det gjorde vi selvfølgelig for at dokumentere virksomhedens historie og dokumentere den arbejdsplads, som har været en del af mange menneskers liv i rigtig mange år og igennem flere generationer også for nogens vedkommende. Og også fordi det har været en arbejdsplads, som har haft en stor betydning her i lokalsamfundet og har været en vigtig del af byens erhvervsliv. Eftersom jeg havde nogle erfaringer med at dokumentere industriproduktion fra Holeby, hvor jeg også var involveret i det for år tilbage, da vi lukkede den produktion ned i 2004 og 2005, så var jeg så heldig, at jeg fik lov til at være projektleder på det her projekt, som er meget spændende, og som jeg ved, at erfaringen fra Holeby betyder rigtig meget for medarbejderne i forhold til, at der bliver samlet op på historien om den arbejdsplads, som de har været en del af i mange år, og også ligesom fortæller noget om virksomhedens historie. Så det blev besluttet, og vi besluttede også, at projektet skulle hvile på fire ben. Det første, det var at indsamle relevant historisk materiale for eftertiden, og så overlevere det til Bangsbo-museet og til vores eget museet i København, som hedder Dieselhaus. Det næste delprojekt, det var at lave en bog, der fokuserede på de seneste 40 år af virksomhedens historie, fordi der er lavet en bog tidligere om de første 100 år. Og det skulle primært fokusere på den tid, vi har produceret firetaks- og totaksmotorer her i Frederikshavn. Og den bog, den blev så delt op, valgte vi skulle deles op i to. Den første del skulle skrives af tidligere salgschef gennem og medarbejder gennem 38 år. Andrea, som sidder her foran, og Susanne, som skulle lave sådan en mere sjov afdeling med at interviewe nogle medarbejdere og fortælle nogle historier om, hvordan det var at arbejde ude i produktionen. Så besluttede vi også, at vi ville dokumentere ting via fotos og ved at lave en film. Og det fik vi Stefan til, som har været medarbejder i produktionen. Og sidst men ikke mindst, så valgte vi, at der skulle startes en forening for nuværende og tidligere medarbejdere, hvor man skulle mødes en gang imellem omkring nogle aktiviteter. Og det er den, som Henning er formand for, som sidder her. Og de vil alle sammen komme herop og fortælle lidt mere om deres delprojekter, når jeg er færdig med at snakke her lige om lidt. Se, alt det her, det lyder måske nemt nok, men det var det faktisk ikke. Vi ville det her med hjerte og sjæl, men det var ikke ret klart defineret fra starten. Og jeg vil sige, at vi har lært en bunke undervejs, de fleste af os. Vi måtte jo læne os op af Ulla fra Nordtryk, som har været vores gode samarbejdspartner i kreationen af bogen, og Susanne, som jo er en erfaren forfatter. Men resten af os, vi var sådan lidt noviser på det her felt, og vi har lært meget. Så det er et rigtig græsrodsprojekt. Som projektleder, så var det også vigtigt for mig at vælge de rigtige mennesker, der skulle være tovholdere for de her delprojekter. Og det var mit store ønske, at det skulle være folk indefra. Det skulle ikke være sådan et tip-top professionelt produktionsvirksomhed af en eller anden landskendt forfatter. Det skulle være folk indefra, der havde hjerte med og kunne være med til at fortælle den rigtige historie, så det blev så autentisk og ægte som muligt. Vi startede op i efteråret 2009, og vi sluttede her i juni 2010. Og når jeg kigger tilbage på forløbet, så kan jeg kun sige, at jeg synes, vi lykkedes med det, som vi gerne ville. Som Hans Christensen skriver i sin anmeldelse af bogen og DVD'en i Nordjyske og Lokalavisen her i juli, han skriver: "Historien er fortalt med hjertet. Det er flot, det er kærligt, og det er meget vemodigt. Og det er lige netop det, vi gerne vil ramme." Programmet er nu sådan, at Susanne og Andreas, de starter med at fortælle om bogen. Og Andreas kommer også kort ind på indsamle materiale. Så holder vi en pause, hvor der er lidt forfriskninger, der bliver hurtigt varmt heroppe, kan jeg mærke. Så fortæller Stefan om DVD'en og fotoprojektet, og til sidst så slutter Henning af med at fortælle om netværket. Og det er sådan, at man kan stille spørgsmål undervejs. Det er ikke sådan, at I skal sidde og gemme det til sidst, så hvis I har lyst til at spørge noget, så stikker I bare lappen op, og så tager vi den derfra. Senere vil der også være mulighed for at købe bogen og DVD'en. Bogen har jo været udleveret, eller er blevet udleveret til alle medarbejdere i Danmark, både dem, der sidder i København og i Holeby, og så især dem heroppe, også pensionister. Og det er både afskedede og nuværende medarbejdere, fordi der er jo stadigvæk en stor del medarbejdere, der er tilbage, om lige omkring 500. Og den blev uddelt ved et internt arrangement her sidste juni, hvor vi ligesom officielt sluttede nedlukningen af produktionen, kan man sige, selvom at der stadig bliver brugt en lille smule endnu. DVD'en er kun blevet udleveret til medarbejdere i Frederikshavn. Den har ikke været sat til salg. Det er bogen, den er også sat til salg. Og i aften kan man købe den for reduceret pris. Den koster 175 ude i byen, men i aften kan man købe den for 100, og DVD'en kan fås for 50. Så det var ligesom de indledende ord for mig. Og så vil jeg give ordet til Susanne, som er den første.
Jamen det er fordi, jeg vil starte med at lige læse forordet, som jeg har skrevet inden i den afdeling, skrøneafdelingen. Fordi det siger sådan lidt om det der projekt, og hvordan min indvinkel til det var. Store skibsmotorer på blokvogne, der langsomt kører gennem byen, cykler, knallerter og biler med mænd i arbejdstøj, fylder gaderne til fyraften. Den lette vibration og rumlen, der forplanter sig i området, når en firetakter bliver prøvekørt. Røg op af skorstenen fra støberiet. En motorfabrik, der altid har været der, og som jeg og mange andre er vokset op med. Det er altid vemodigt at skulle sige farvel til noget, der er slut. Noget, der bare hørte til her. Vi vil altid huske byens gamle motorfabrik. Huske dem, der var der. Med skrønerne er der nu mulighed for at komme i selskab med Helligånden, Supéen, Værmøllen og alle de andre usædvanlige personligheder. I en blanding af diesel, glødende metal, motorlarm og humor tages afsked med det, der var engang. Minder, personligheder, øgenavne, historier, drømme har været i den store støbeovn og er blevet smeltet om til skrøner. Alle medvirkende, både direkte og indirekte, har del i de opdigtede personer og det fiktive univers. Fordi skrøner er en sandhed, der er løgn, og en løgn, der er sandhed. Og disse skrøner, de er tilegnet alle dem, der med hver sin indsats fik skibe til at sejle på det store verdenshav. Og det her, det kommer virkelig ud af hjertet, fordi jeg er jo opvokset i Råholt. Jeg er jo Råholt-unge. Og dengang, der var alfadiesel støberi, det var verdens ende. Så måtte vi fandme ikke gå længere i hvert fald. Så der stoppede vores verden, og den der rummel i området, og de der store motorer, som Pernille snakker om, der kørte igennem byen, ikke? Det var jo en del af vores opvækst. Og de fleste fædre var på alfadiesel, og senere fik vi kærester, de var sgu også på alfadiesel. Og jeg kan huske Søndergade, når man cyklede derude på vej til rideskole, her gik på rideskole dengang. Og så man kom forbi til fyraften, tak skal du have, når den port den blev åbnet, så var det umuligt at komme igennem der. Der var ingen færdselsregler. Så dengang, at Christine hun ringede til mig og sagde, om jeg havde lyst til at være med i projektet, så sagde jeg, selvfølgelig har jeg det. Men det har været lidt anderledes end de fire bøger, jeg skrev på værftet. Der sad jeg jo ned og skrev i 5 år, faktisk. Fordi der var de lidt... En pige, der skal skrive op os, hvad er det nu for noget, og sådan. Men sådan var det ikke på alfadiesel, fordi vi havde jo ligesom læst det, der var lavet, så blev sådan accepteret med det samme. Så det næste, Trine, var vi jo sådan lidt, at folk har de meget sorg over det her, er nogen fornærmet over, at nu lukker det, eller hvor mange vil nu komme? Men min tovholder på projektet, det blev så en, der Flemming Hov, og han var altså, jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort uden ham. Han samlede folk til samme forskellige afdelinger, og det væltede ind med folk, og de var selvfølgelig ikke godt humør over, at fabrikken skulle lukke, men de var i godt humør, og de grinede, jeg havde jo også nogle teknikker, jeg havde lært på værftet, blandt andet så kan jeg huske, da jeg startede dernede, der fik vi så øl på bordet, det fik vi jo ikke på alfadiesel. Men der kom der øl på bordet, og så havde jeg sådan en lille båndoptager med. Fordi så tænkte jeg, så kan jeg spille det hele ind, og så kan jeg bare sidde der og dangdere, og så ordner båndoptageren det for mig. Men da jeg kom hjem, jeg kunne ikke få en pind ud af det der, for de råbte og de skreg i munden på hinanden. Ej, det var i hvert fald ikke den historie, og det hed han ikke, og... Så jeg lærte så at tage notater undervejs, fordi det, så får man det med, som i hvert fald det væsentlige jeg hører. Så det gjorde jeg meget. Vi skulle lige finde ud af, hvordan skulle de der skrøner bygges op. Fordi vi snakkede, man skulle måske ikke helt lave det ligesom på værftet. Og vi snakkede meget om at finde nogle personer, som havde været sjove, eller nogle særlinger, som havde været på alfadiesel, og lave nogle portrætter af dem, og... Men der var sådan flere forslag, men det blev faktisk de ansatte selv, der kom til at bestemme. Fordi den første samling, vi havde, så var der en, han sagde, ja, der skal sgu ikke hænges nogen ud her. Og så sagde jeg, nej, nej. og nogen sagde, der skal fandme heller ikke fremhæves nogen. Nej, nej. Så sagde han, hvad gør vi så? Hvordan skal vi gøre? Jamen, de vil gerne have det ligesom på værftet. Fordi så følte de ejerskab alle sammen. Altså, de følte, at de kunne læse... Du kunne læse de der skrøner, og så var deres historier med, uden at nogen blev hængt ud, og uden at nogen blev frem. Så vi valgte den samme metode at gøre. Og jeg kan fortælle, at da der var reception, og bogen blev delt ud, der var jeg på krydstogt. Og så om aftenen, hvor på reception her hver om dagen, der ringer min, eller kunne jeg se min mobiltelefon, den her ringe. Og normalt så ringer jeg ikke til nogen, når man er ude at rejse. Men... Jeg ved ikke, hvad der var. Jeg ringede det der nummer op, og så var det en, der tog telefonen. Han sagde, goddag, det er Leif. Dag, sagde jeg så. Jamen, vi har snakket om, hvem der skulle ringe til dig. men så, det fandt vi så ud af, det skulle jeg. Jo, sagde jeg så. Er du op fra det gamle alfadiesel? Ja, sagde han så. Og vi har været til reception og sådan noget, og så tager jeg de kigge lidt på bogen. Og så sagde han, tusind tak for den historie, der er om min afdeling. Jeg kan jo ikke snakke for de andre, men tusind tak, det er vi rigtig, rigtig glade for. Og jeg blev sgu så rørt, altså. Og så sagde Så sagde han, ja, hvorfor var du der ikke i dag? Så sagde han, det er fordi, at lige nu er jeg på vej med et skib ind til Wien. Nå, jamen, det må mig undskyld. Jamen, så farvel, sagde han, så smækker han bare rør på. men sådan var det hele vejen igennem. Og de var, da jeg startede, så var der en fra værftet, han sagde, de er sgu så kedelige deroppe på Alphadis. De har sgu ingen historier deroppe. Der sker aldrig noget, sagde han. Men det skal jeg da love for, at der var sket nogle ting igennem tiden. Så det har været rigtig sjovt. Men Christine, hun troede, man kunne lave en bog på 14 dage. Men Ulla og jeg, vi vidste heldigvis bedre, fordi vi har prøvet det før. Men det har været rigtig sjovt, at det har været, vi har haft det skægt, vi har arbejdet sammen. Og Andreas og jeg har været rigtig tæt på hinanden, kan man sige. Så hvis vi har været hængemule, så har vi ringet og bakket hinanden op over Christines hårde deadlines.
Og skide antal.
Ja, og Andreas skal vel passe lidt på, at han vil gerne sprede sig over det hele, så man skal sådan virkelig kæmpe for den plads, man vil have. Ja, nu har jeg lyst til at lade ligesom folkene tale for dem selv, så jeg tænkte på at læse en historie, der hedder Brødrene Fanden, hvis I gider at høre. Jeg ved ikke, jo, jeg vil også lige sige, tegningerne, det er så en, der hedder Per Juhl, som også har tegnet til skrønerne fra værftet. Og ham har jeg arbejdet sammen med i 25 år. Vi startede med at lave nogle børnespil sammen for mange år siden, og så har vi lavet en børnebog sammen, og så han laver illustrationer. Og det er sådan noget med, at jeg sender historien over til ham, og så kommer der en tegning tilbage, og hver gang så tænker jeg, hvordan fanden kunne han vide, de så sådan ud? Eller at situationen så sådan ud? Men det ved Per bare. Altså, vi tænker på samme måde. Så det er rigtig fint. Det der, det er forsiden. Det kan vi godt se. Det er jo til fyraften. Der er lige et par stykker, der sidder fast i porten her for at komme hjem. Det er den historie, vi skal have. Det er brødrene Fanden. Storfanden og Lillefanden var brødre, født med 11 måneders mellemrum. Prævention var der ikke rigtig blevet brugt i deres familie, så derfor var brødrene Fanden det første i en række på 3 sodotvillinger i barndomshjemmet. De havde gennem deres opvækst udviklet et ret svulstigt sprog, og i hver sætning indgik altid ordet Fanden mindst én gang. Brødrene havde været pot og pande i mange år, et makkerskab, som havde gjort forældrene, eller havde givet forældrene en del grå hår i hovedet. Storfanden og Lillefanden havde som børn været kendt for deres idiotiske, men også fantasifulde påfund. Blandt andet havde de været lige ved at tage livet af deres gamle bedstefar, der på et tidspunkt var besværet af en byld i halsen, og højlydt havde beklaget sig over, at han kun kunne trække vejret igennem næsen. Storfanden mente, at luftrøret kunne sammenlignes med en haveslange, der var stoppet, og der bare var skulle et ordentligt lufttryk til at udbedre skaden. Under en middagssøvn i sin lænestol blev den gamle mands hænder bundet sammen bag ryglænet, og 2 ørepropper, som Lillefanden havde hugget i bedstefarens garage, blev listet op i hver næsebor. Reaktionen havde været enorm. Bedstefaren havde kæmpet for sit liv og desperat prøvet at få sine hænder fri, men blev i sidste øjeblik reddet af en hjemmehjælp, der havde trukket de gule ørepropper ud af næsen med et festligt blop. Derefter havde hun stukket idémæren en ordentlig en på skrinet. Lillefanden var fysisk den største. En stor, bred mand med hænder på størrelse med kulskovle, stort sort hår og et lidt naivt udtryk i ansigtet. Hans påståelighed rakte ud over alle grænser. I det opståede idéer om mangt og meget blev håndhævet lige meget, hvor dumme de kunne være. Han havde engang tabt en lottokupon og påstod, at han var gået glip af en betragtelig pengesum. Lillefanden var overbevist om, at han kunne huske alle tallene på kuponen, hvilket nok var en vild overdrivelse, hans hjernekapacitet taget i betragtning. Hvad Storfanden manglede i højde og styrke, havde han til gengæld midt i ansigtet og på hver sin side af hovedet. Et par ualmindeligt store ører og en gigantisk næse var blevet hans kendetegn. Han var den af brødrene, der var mest snu og ophavsmanden til de fleste af de løjer, der foregik gennem opvæksten. Storfanden blev han kaldt, fordi han var den ældste, en position, han ikke var helt fri for at være stolt af. Nu var det sådan, at brødrene Fanden ikke havde talt sammen i over 10 år. Bruddet var kommet en dag som lyn fra en klar himmel. De havde begge udstået deres læretid på motorfabrikken og var blevet svende med et halvt års mellemrum. Efterfølgende var de fortsat som drejer i produktionen, et værv, de høstede mig anerkendelse for. Selv da de begge var blevet gift og boede i hver sin ende af byen, mødtes de og fulgtes både på arbejde og når de skulle hjem til fyraften. Weekenderne tilbragte de også sammen og delte deres fælles interesser omkring øldrikning, kortspil og fodbold. Dette tætte familiebånd blev imidlertid reddet over en efterårsdag i middagspausen. Storfændens kone var fantastisk til at fremstille en madpakke, hvorimod lillefænden selv smurte sin. Det blev som regel til 4 skiver med leverpostej og 4 med spejepølse. Lillefænden kunne ikke huske, om det var misundelse eller bare en godmodigt, eller bare et godmodigt drilleri, der udløste hele balladen. Men i hvert fald anbragte han i et stjålent øjeblik en bred elastik under storebrorens rullepølse med. Storfanden var ikke kendt for at bruge tid på at nyde sin mad, og lillefanden, der sad over for sin bror i kantinen, glædede sig til at se, hvordan hans lille opfindsomme tricks ville udvikle sig. Hvad fanden glor du på, sagde storfanden og så surt på sin bror. Jeg glor for fanden der ikke på noget. Lillefanden prøvede at flytte blikket fra rullepølsen. Storfanden tog den ene skive med højt belagt efter den anden og proppede den i munden og nåede endelig til den med den skjulte elastik. Lillefanden fulgte hans bevægelser og åbnede per refleks selv munden. Storfanden stansede hånden, da maden var lige ude for munden. Du ligner fanden med en trods, der gaber. Tag for fanden, der spis dine egne elendige klemmer og lad være med at suge næringen ud af min mad med øjnene. Påpegede han og stoppede hele rullepølsemaden med rå løg og sky ind i munden på en gang. Den store mundfuld blev tykket et par gange og skulle så efter planen forsvinde ned gennem halshullet og videre ned i spiserøret, hvorfra den ville dumpe ned i mavesækken. Rugbrød, pålæg, løg og sky gjorde, som storfænden forventede, men elastikken var mere genstridig og blev hængende i spiserøret. Hans store ører blev ildrøde, og et skrækindjagende udtryk bredte sig over hans ansigt. Episoden med bedstefaren passerede revy, og han rejste sig op og tog sig til struben. Hjælp mig for fanden, der sidder noget fast i min hals, væsede han og så bedende på sin bror. Pjat med dig, prøv at synke igen, så kommer det nok igennem, forsikrede lillefanden. Mens han glædede sig helt vanvittigt til, bagefter at fortælle storfanden, at han netop havde et en elastik. Storfanden prøvede at synke, men fremmedlæben sad ubehjælpeligt fast, og hans kulør i ansigtet begyndte at antage en lille nuance. Køllen, der var rørbukker og sad ved samme bord, rejste sig langsomt op. Han tykkede langsomt af munden og stillede sig bag storfændens stol. Med en solid arm omkring den kvælningstruede hals, væltede han stolen, der røg gulvet med et brag, og storfænden landede på ryggen. Så åbner du flappen alt, hvad du kan, brummede køllen og greb sin knivtang i baglommen på sin kedeldrag. Med rædselsslagne øjne åbnede storfænden sin store mund og sendte et inferno af ubehagelig lugte ud i hovedet på køllen. Føj for satan, hvor du stinker, konstaterede køllen med en grimasse. Kan du se noget, spurgte lillefænden og kiggede med stor interesse ned i den opspærrede mund. Uden at svare, stak køllen knivtangen ned i storfændens hals, og efter et par forsøg fiskede han en lang slime tingest ud i lyset. Hvor helvede kommer den elastik fra, spurgte han, og lod fangsten dingle foran storfændens næse. Efter episoden med elastikken svor storfænden, at han aldrig ville tale med sin bror igen. Han var overbevist om, at lillefænden havde forsøgt at slå ham ihjel med fuld overlæg. Da han naturligvis ikke kunne spørge om årsagen til drabsforsøget på grund af den indstillede kommunikation, dannede han sig sine egne nuancerede hypoteser. Lige fra ønsket om at overtage storfændens kone, eller være den ældste i arvefølgen. Begge forslag var ret idiotiske, da storfændens kone ikke var nogen skønhedsåbenbaring, og brødrenes fædrene ophav løbende drak eventuelle indtægter væk. Tavsheden blev håndhævet til punkt og prikke, og det var i sig selv noget af en præstation for de to, der arbejdede ved hver sin drejebænk, kun med en bordplade imellem sig. Efter en nøje udmåling af nøjagtigt samme kvadratcentimeter til hver, tegnede storfænden en kridtstreg både på bord og på gulv. Han tegnede stregen op hver morgen, og da en lærling en dag fik lov til at låne lillefændens stregebænk, blev han af storfænden høfligt, men bestemt, bedt om at fjerne sin fil, der havde forvildet sig over på den forkerte side af stregen. En dag blev parodisten ansat i drejeværkstedet. Han var københavner og udlært drejer. Sammen med sin kone og tre sønner flyttede han ind i parcelhuskvarteret midt i byen. Der gik rygter om, at naboen til parodisten forlod kvarteret efter 3 måneder, fordi den nye genbo gik ud i haven, når han havde fri og snakkede som Anders And. Naboen var blevet drevet til vanvittig strand og solgte sit hus til en kineser. Hvis nu parodisten havde holdt en lav profil og stukket en finger i jorden på sin nye arbejdsplads, ville han nok stille og roligt være blevet accepteret. Men det lå ikke lige til ham. Han snakkede og ikke mindst provokerede dagligt og fik stukket sin lange næse i ting, der ikke ragede ham. Parodisten havde en mening om alt, og så havde han den vane at snakke som dronningen. Kendte skuespillere og politikere. Kollegerne var i tvivl om, hvordan denne lange, tynde mands stemme i virkeligheden lød. Hvad er det der med de to brødre med kridtstregen, spurgte parodisten med Scotts accent som Sean Connery. Bare en kridtstreg, som indhegner deres territorium, svarede duen og skød sit adamsæble frem. Der er sgu for mange mørke magter i den her afdeling. Vi trænger til noget sjov. Parodisten var nu slået over i en dronningparodi. Duen lå hovedet rulle frem og tilbage over halsen, som han altid gjorde, når han prøvede at koncentrere sig. Han var i gang med en finpudsning af en opgave, som helst skulle være nøjagtig. Hvad mener du med sjov, spurgte han synlig irriteret. Parodisten satte munden helt hen til duens ører. Jeg synes, vi skal tage lidt gas på storfænden, det sure rips, viskede han. Duen, der ikke havde lyst til en kammeratlig kontakt med parodisten, trak lige gyldigt på skuldrene. Hvad parodisten end havde haft af planer omkring morskab på arbejdspladsen, så var han en postgang for sent på den. Irritationen over den nye kollegas pågående opførsel og evindelige trang til at føre sig frem, havde i længere tid udløst et ønske om handling til at få manden til at få forbindelse med jorden. Parodisten var fuldstændig bidt af cykelløb. Hans ulidelige foredrag om cykelsport og denne sportshelte kunne høres i hver eneste middagspause. Han ævlede løs om udstyr, den fantastiske sport og store præstationer. Selvfølgelig havde han selv et praktisk eksemplar af en cykel, og den blev ofte taget med ind i værkstedet, hvor den fik et gennemsyn. Med næsten pervers omsorg blev hver eneste skrue og møtrik plejet og efterset. Lillefanden havde det meget svært med parodisten. Han havde hans feminine bevægelser og den næsten kvindelige måde, han prøvede at få indblik i de andres privatliv på. Parodisten havde prøvet ihærdigt at finde den psykologiske tråd i konflikten mellem Lillefanden og hans bror. Selvom brødrene Fanden ikke havde haft nogen form for kommunikation i over 10 år, berørte det alligevel Lillefanden at høre, hvor meget parodisten gik op i storfændens adfærd og beslutninger. Sjov! Jeg skal fandme give ham sjov, sagde Lillefanden, da duen fortalte ham om parodistens planer. Han udspørger mig hele tiden, hvad der er sket med jer, forklarede duen og rullede med hovedet. Lillefanden mærkede endnu et vredesudbrud komme rullende, og blodåren i tændingen dunkede vildt. Hvad fanden rager det ham? Er han ved at starte en psykologisk rådgivning i værkstedet, eller hvad? Der er sgu da bare nogen, der blander sig i for meget, og i noget, der overhovedet ikke rager dem, fortsatte duen og kiggede op i loftet. Sig mig en gang, ved du noget om cykler? Lillefanden så indgående på duen. Ja, for staten, jeg ved da alt om cykler, svarede han oprigtigt. Til en oprigtigt oplevet duen. Ja, jeg er jo opvokset hos min bedstefar, som udover at afle 200 duer, også havde et cykelværksted, fortsatte duen og lagde hovedet på skrå, som om, mens han gned næsen med underarmen. Næste dag havde parodisten parkeret sin cykel ved siden af drejebænken og brugt det første kvarter af sin middagspause på at efterspinde en meget flot blå racercykel. Arbejdet var blevet kommenteret af ham selv på Anders Ansbrug, og han hastede i kantinen for at indtage sin madpakke. Til fyraft trak han stolt sin cykel ud gennem porten til motorfabrikken. Med en elegant bevægelse satte han venstre fod på pedalen og svingede højre ben over sadlen. Han trådte hårdt i højre pedal og vinkede til pigerne i administrationsbygningen. De følgende sekunder var yderst uvirkelige for den selvsikre københavner. Først forsvandt højre pedal. og han prøver at træde på venstre, som også forsvandt. Han klamrer sig til styret, da desværre mistede sin midterskrue og begyndte at køre rundt. Pludselig blev han overhalet af baghjul, og i et splitsekund forsvandt også forhjulet. Parodisten lå på vejen med alle sine cykeldele spredt omkring sig. Han følte, at hans verden havde opsplittet sig i atomer, og han kun havde styr på cykelsadlen, som stadig sad imellem hans ben. Parodisten vendte tilbage til arbejdet 8 dage senere, meget forandret. En tur på hospitalet til observation for en kraftig hjernerystelse og et forvredet knæ havde givet plads for et ophold i parodierne. Han havde måttet ligge stille og ikke modtage for meget besøg og var overladt til sit eget selskab. Han havde mistet lysten til at snakke som Anders And, og alle hans psykologiske interesser drejede sig om ham selv. Parodisten havde aldrig før i sit liv prøvet at være i ro i 8 dage i træk, og det havde været skræmmende i starten. Efter 5 dage blev han i stand til at se sig selv lidt udefra og besluttede, at det måske var formålstjenligt at flytte det fokus, han havde på andre menneskers problemer og mangler, over på sig selv. En måned senere kunne parodisten fejre 40 års fødselsdag. Hans adfærd havde ændret sig, og hans egen stemme viste sig at være lidt hæs og tilbageholdende. Faktisk blev hans nye fremtræden positivt modtaget, og han viste sig at være blevet en meget hjælpsom og mere neddæmt kollega. Derfor blev en invitation til godt med øl vel modtaget ugen før hans runde dag. Der blev igangsat en indsamling til en fødselsdagsgave, som der altid blev til store mærkedage. 20 kroner per mand, og som sædvanligt ville storfanden lige høre, om lillefanden havde meldt sig. Han deltog af princip ikke i festligheder, hans bror havde tænkt sig at deltage i. Lillefanden havde skrevet sig på gavelisten, og storfanden meldte fra. Normalt ville storfanden med god samvittighed kunne frasige sig arrangementet, som lillebroren havde meldt sig til, men denne gang gav det et vist tankespind. Storfanden lå vågen flere nætter og tænkte mange tanker. Han vidste godt, det var hans bror, der havde været ophavsmænd til det med parodistens racercykel, og episoden kun var sket, fordi københavnerstøderen havde blandet sig i brødrenes forhold. Lillefanden havde været klar over, hvor meget parodisten havde forpestet brorens dagligdag, og blod havde nu engang vist sig at være tykkere end mænd. Han rejste sig fra sengen og så på sin let snorkende kone. Storfanden gik gennem gangen i mørke og åbnede døren til den ene af sine 2 sønners værelse. Begge tvillinger lå i samme seng og med hovedet i hver sin ende. De holdt om hinandens ben og sov med børns total afslappelse. Han vidste, at den ene havde haft mareridt og var søgt i ly hos den anden. Han smilede og fandt tilbage til sin seng. Parodistens fødselsdag startede med, at der blev slæbt ølkasser ind. Festen startede fra morgenstunden, og der blev også spist rundstykker med tændsmør. Storfanden arbejdede alene i værkstedet og måtte lægge ører til de andres fornøjelige formiddag. Der blev sunget og snakket og grinet, og parodisten var midtpunkt på en behagelig måde. Han havde fået en kongelig porcelænsfigur af 2 legende børn med en cykel, og så var der øl nok, havde han sagt til flere fra støberiet, og der kom både arbejdsmænd og adskillige fra rørværkstedet også indfundet sig. Festen fortsatte til ud over middagspausen, og da det var fredag, og flere mestre også deltog, så det ud til, at parodisten skulle have en rigtig fugtig mærkedag. Et kvarter efter middagspausen tog storfanden en afgørende beslutning. Han ordnede sit værktøj, rodede grundigt op på sin drejebænk. Med beslutsomme skridt sluttede han sig til det nu højrystede selskab. Som ved et trylleslag blev alle stille og kiggede bekymret fra storfanden over på lillefanden. Tillykke med fødselsdagen, hilste storfanden og rakte parodisten en lille pakke i brun papir, omviklet af gennemsigtig tape. Storfanden blinkede til sin lillebror, og lillefanden sendte et stort smil tilbage. Parodisten åbnede med stor besvær den lille pakke. Ud af det brune papir dukkede en endnu mindre pakke i avispapir. Forsigtigt foldede han avispapiret ud og kiggede forbavset på side 9-pigen fra Ekstrabladet. I den midterste foldning på avisudklippet lå en bred elastik og 20 kroner.
Hvad er være svært at komme efter den der. Ja, jeg hedder Andreas, har I nok gættet. Jeg er uddannet skibsingeniør fra 1968 og kom i koncernen i 1969 over på Burmeister Vens Skibsværft. Og startede så senere her i 75 på Alfa. Og har i alle årene indtil 2007 arbejdet for ledelsen, tæt ved ledelsen, og har været i mange år også en del af ledelsen. Så da Christine hun ringede her, så sagde jeg selvfølgelig ja til det. Vi startede, som Christine nævnte, med den historiske opsamling. Der blev indrettet et lokale i kælderen, hvor vi kunne gemme alle de arkivalier, der skulle gemmes for eftertiden ude på arkivet ude på Bangsbo-museet. Og der blev skaffet reoler hele raden rundt, og så gik vi ellers i gang med at finde ting og sager frem. Som vi sikkert alle sammen ved, så er det at rydde op, det er lige med at smide væk. Og det gik jo hurtigt op for os, at der rent faktisk har været smidt rigtig meget væk, fordi der har været en heftig skift af direktører inden for de sidste 4-5 år. Så der var blevet ryddet rigtig meget op. Men det er alligevel lykkedes at få en hel masse ting, en hel masse spændende ting, historisk spændende ting, som er klar til at ryge på Bangsbo-museet, når nu de får tætnet deres tag. Ja, så kom vi hen omkring juletid, Christine. Så kom det her med bogen op, og det skyndte jeg mig så også at sige ja til. Og som Christine nævnte, så er vi jo nogle amatører. Der var cirka 4 måneder til at lave research og få skrevet et manuskript. Ulla sat deadline, så det skulle, min termin var udgangen af april. Og så var der så lige lidt buffer. Ja, det gik jo sådan lidt hårdt til. Og jeg måtte jo sådan til at trøste Susanne, som har prøvet det før. Jeg har lige taget, det var sådan bare lige for at illustrere lidt om opgavens omfang. Ja, det er mit kladepapir fra min research. Og I kan godt se, det ligger der jo mange timer i det her. Jeg måtte jo finde løsning. Og løsningen, det var jo så i et halvt år kun at sove 4 timer i døgnet. Så, og så lykkedes det. Der står 1944 i mit stillenummer. Så jeg vil godt lige starte med lige at vise nogle billeder, nogle få billeder af, hvad det egentlig handler om de sidste 40 år på fabrikken.
Man kan se nogle af de viste billeder fra Sound Lokalradios dialogredaktions hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søge på MAN Alpha.
I 69, der startede vi så med at bygge firetaktsmotoren, en V23, og den er en senere udvikling, videreudvikling af den, men det var en V-motortype, som erstattede de 426, som de hed, som Alpha selv havde konstrueret, og som var en kanon succes. Vi starter her i et sælgersmarked, hvor det stort set var os, der bestemte, hvad redderne skulle have. Per Henriksen var en flittig kunde nede på Danyard. Det var i den periode med trusserederne, der byggede fiskefartøjer til skavbordene og så videre. Så der var rigtig gang i den. Så det var jo så spændende at komme over til noget nyt, for der var noget mere, som reducerer motorens omdrejninger ned til propelleromdrejninger. De er udviklet på Alfas tegnestue. Og det startede med Gear Olsen, som han kom til at hedde, der lavede en fantastisk konstruktion med en masse innovative ting i. Propelleren er også eget design på bjerget. Så den komplette pakke havde vi en tradition for at sælge helt tilbage fra 1902. Der lavede vi de første komplette pakker med motor, gear, propeller og fjernbetjening. Det var så en senere generation, en rækkemotor, hvor vi i konkurrence med hurtigløberne, Caterpillar for eksempel, på markedet, vi var altid for lange, og et maskinrum skal være så kort som muligt i et skib, så lastrummet, hvor pengene tjenes, kan blive så stort som muligt. Så der blev konstruktørerne meget kreative. De boldede gearet direkte op på motoren og puttede sat turbolader lavt ned, og det hele det blev en meget, meget kompakt og meget konkurrencedygtig konstruktion, som vi havde stor succes med. Og igen kan I se den komplette pakke, så hen ad vejen blev de forældet, og der skulle noget nyt til. Og det her, det er så et eksempel på den motortype, der stadigvæk produceres. 2738, den er konstrueret i tæt samarbejde med, med Holeby og med Augsburg. Den er konstrueret i Augsburg. Og igen, den pakke, der er et manøvrepanel, der er sat på os. Vi tager lige sidste skud på stammen. Kommer lidt tilbage til. Her har vi en 50'er totaktsmotor, konstrueret i København. På et tidspunkt, der havde vi problemer med at få solgt vores firetaks, vores egne firetaksmotorer, og vi var kommet lidt i ubalance med konstruktørerne i Augsburg, så vi måtte vente nogle år, til det blev vores tur til at få konstrueret nye motorer. Der fik vi så af gode kollegaer i København med ledelsen derovre accept for at producere totaksmotorer. Og det var jo rigtig spændende. De har konstrueret totaktsmotorer, som nu var så små. Dels konstruerede de og leverede de verdens største dieselmotorer. Men så har de konstrueret motorer, som var så små, at de nåede ned i Alfas effektområde. Og der stødte jo ligesom en firetaktskultur og en totaktskultur sammen. Og det brugte vi meget, meget positivt, fordi vores erfaringer kom til virkelig for alvor at smitte af på totaktsmotorerne over fra København med hensyn til cost down og så videre. Det var ligesom produkterne, lynhurtigt, og så er der lige... Nu skal lige finde en lille film. Jeg har taget den her med, fordi det viser ligesom lidt om, hvad det handler om. Og vores produkt er jo fremdrivning af skibe. Og her ser vi en trawler, der ligger høvler lidt rundt op under Island. Og det er et typisk eksempel, hvor man tydeligt kan se, at det er altså kvalitetsprodukter, vi skal lave. Det er jo livsfarligt for skib og besætning, hvis fremdrivningsanlægget det ikke fungerer. Og der er det jo så sådan, eller har været altid sådan, at der er rigtig mange medarbejdere oppe på fabrikken, som har relationer til skibsfart, til værfter, til færger, til fiskeri osv. Så der er en kæmpe stor forståelse for, hvad det egentlig handler om, når du er derude alene i en stor, på det store ocean. Kvalitet, kvalitet, kvalitet. Og det har smittet meget af på den såkaldte alfa-ånd, hvor der virkelig var respekt for det produkt og de kunder, der var, både med hensyn til service og så videre. Så her sejler han op langs med en bjergrig kyst, og ja, vi kan forestille os, hvad der sker, hvis pludselig der er et eller andet, der svigter. Så det er kvalitetsprodukter over hele linjen, og det har virkelig smittet af på kompagniet. Og vi er så heldige, at det er en havneby, vi bor i, hvor folk har den der viden fra familie og så videre. Bogen handler så om de sidste 40 år med de motorer her. Og der er over 100 års historie foran, så det her det er, hvad vi slutter med. Den er delt op i 8 temaer, 8 kapitler, hvor maskinfabrikken bliver etableret som det første. Der var jo for lidt plads efterhånden nede i Søndergade. Det er der, hvor administrationsbygningen, den er der stadigvæk. Kaffelager og brusen ligger der, hvor motorfabrikken den lå. Det startede jo egentlig med derude på marken, at der var en stor brand i 1943 i motorfabrikken, og for at komme videre med produktionen og holde de leveringstider, man har aftalt, fortsat med ind i støberiet med at producere motorer, og så byggede man et nyt støberi langt, langt, langt uden for byen, helt ude vestpå, ude på engen, der hvor det ligger i dag. Så vi fik et moderne støberi, og vi fik fortsat produktionen. Men så i løbet af 50'erne og 60'erne, der blev der så bygget nye haller ude på Rems Allé, og vi flyttede gradvist derud og rykkede ind i 1976 i foråret, og havde så hele fabrikken samlet igen. Støberiet, som sagt, det var færdigbygget i 44, en års tid efter, og gik straks i gang. Og støberiet har jo en speciel virksomhed, og der har været investeret hele tiden i støbning af kvalitetsprodukter, af komplicerede komponenter med meget høje kvalitetskrav. Og den dag i dag, nej ikke mere, men op til det sidste her, der blev de sidste konstruktioner, der udnyttede konstruktørerne støberiteknologien til det absolut yderste. Med store komponenter, som bliver boltet på motorerne. Så det blev et kvalitetsstøberi, og der var blandt andet, som jeg nævnte i bogen, også en situation, hvor en herre nede fra Tyskland henvender sig. Han har hørt om det her støberi, det er jo kvalitetsprodukter. Håndværkerne havde respekt for det at støbe. Det var certificeret, en ISO 9000 kvalitetscertificering. Og han skulle jo altså bruge nogle motorblokke til en serie motorer, Mercedes-biler, som hed Mercedes Evolution, liebhaverbiler. Og han skulle bare have 36 stativer motorblokke, og det var lige meget, hvad det kostede. Og den opgave, den tog vi så, og det blev til en rigtig succes. Men det var ligesom et blot stempel udefra, at her kan man altså få kvalitetsprodukter. Det er nævnt i bogen også. Så havneafdelingen. Burmeister Wayne, de købte Jacobsens skibsværft hernede, der lå dernede lidt foran, hvor Jutlandia er nu her i 40'erne, tror jeg det var. Og så blev der bygget en ny fiskerihavn, som blev indviet i 1960, og der etablerede vi så den havneafdeling, som vi kender i dag. Og der blev havneafdelingen så integreret som en del i Alfa-organisationen. Så havneafdelingen har rent faktisk 50 års jubilæum her i 2010. Det er jo også værd at tænke på. Og havneafdelingen, der er investeret rigtig mange penge dernede, og det er en af de fortsættende virksomheder, eller en af de fortsættende aktiviteter og forretningsområder. Og i dag, der har de succes. Der går det forrygende dernede. Så er der et kapitel omkring produktudviklingen, som starter med firetaktsmotorerne og gear og propeller. Og der i startede som sagt i 69, og så i løbet af 70'erne, det var sælgers marked, så der blev solgt rigtig mange motorer. Desværre var kvaliteten ikke i orden, så den ene motor efter den anden led nogle alvorlige havarier. Og de var konstrueret over hos B&W på tegnestuen derovre, og Holeby byggede de samme motorer, den samme type, men der er forskel på, hvor hårdt det kunne se på billederne fra skibet der. Man bruger en fremdrivningsmotor i forhold til en generatormotor, som skal lave strøm. Og generatormotorerne, der er som regel mere end én ombord, så hvis der bliver problemer med den ene, jamen så er det den anden eller den tredje, der kobler ind. Så de kørte på skånekost, hvor en fremdrivningsmotor altid kørte med de røde lamper lysende. Så vi løb altså ind i nogle problemer. Det gav dels lidt dårlig luft imellem københavnerne og så ingeniørerne her i Frederikshavn, fordi vores kunder var jo i nød, og det kunne ikke gå hurtigt nok med at få fundet nogle løsninger og få det konstrueret om osv. Men det opkvalificerede så konstruktørerne, ingeniørerne her i Frederikshavn, hvor de blev virkelig dygtige til at konstruere dieselmotorer, og vi kom fint igennem det her. Mens det stod på, hvor der stadigvæk var problemer, så var det kunne hjælpe nogen nede i Mellemøsten, der etablerede sig med en oliekrise. Den første oliekrise i 1973, midt i, at man var ved at konstruere, så steg oliepriserne jo til himlen, og redernes reaktion på det, det var, at nu skulle deres dieselmotor i skibene køre på den billige, tunge olie, restolien, og det stillede nogle fantastiske nye krav til dieselmotoren. Så det var en ommer. Så der kom en ny udfordring, som også opkvalificerede selvfølgelig. Det blev løst, og hvad hedder det? Der kom godt med viden og erfaring i rygsækken, og der er masser af historie fra den der periode. Gearne, som sagt, egen konstruktion. I overvis kunne vi sige ud i markedet til kunderne, der har aldrig været et havari på et alfagear. Og det var vi jo vældig stolte af, og det mente vi, og det passede. De var simpelthen så robust konstrueret og lavet af så godt noget materiale, indtil at de folk i gearsjakke gik på pension, hvor der kom nye folk ind. Der var altså noget know-how og noget fingerspidsgefühl og nogle ting, som ikke var på tegningerne, men som folk, håndværkerne, de havde lært. Ja, så begyndte desværre problemerne. Så der gik altså lige en periode der, hvor vi pludselig også fik gearproblemer. så kommer vi over i perioden, hvor vi skal have, nu skal vi have nye motorer. Og vores tyske fællesdirektion, Forstand, som vi kaldte det, de var meget tilbageholdende med at starte projektet, fordi de mobbede os med, at Alfa Holeby kunne aldrig blive enige om, hvordan de her motorer de skulle se ud. Og så længe vi ikke kunne blive enige om, hvordan de motorer de skulle se ud, så kunne de jo ikke konstruere dem. Så de gav sig til at konstruere nogle andre motorer. Men til sidst så blev det altså vores tur. Men i mellemtiden, så har vi, som jeg nævnte, fået accept for at sælge og producere totaktsmotoren. Og i København er tegnestuen delt op i forskellige sektioner. Der er de helt store motorer, nogle mellemstore, og så dem her, der hedder smallbore. De små motorer, som så blev vores. Og den tegnestue i København, vi blev deres værksted. Og på et tidspunkt, der inviterer vi hele tegnestuen og sekretærer og tegnepigerne, alle mænd på besøg heroppe i Frederikshavn og viste dem, hvordan vi håndterede deres tegninger, og de var selvfølgelig også ude at se motoren. Og der var flere af tegnepigerne, de har kun set den komponent, de har konstrueret på EDB-skærmen. Og så kan de pludselig se den i værkstedet i levende live, hvor stor den er. Gud, er den så stor? Så der var mange fine overraskelser dengang. Vi fik et kanon fint samarbejde med København. Som nævnt fra 70'erne, der var vi ikke sådan helt på bølgelængde, for der var sådan lidt surmuleri, men den fik vi vendt fuldstændig. Under det der besøg, der spiste vi middag ude i Møllehuset ude ved Anton. Der jeg har skrevet en sang, en hyldest til totaktsmotoren. Så vi sagde det ud og sang en festsang, hvor vi hyldede den her. Historien bag den første totaktsmotor, vi fik herop, det var, at konstruktionschefen i København syntes, den skulle have et markedsføringsmæssigt kælenavn. Den skulle hedde The Little Mermaid. For dem, der konstruerede verdens største dieselmotor, så var den her lille, set fra Frederikshavns side, ja, så var den jo kæmpestor. Så jeg døbte en Long Tall Sally. Og det kom hun så til at hedde for eftertiden. Og den her sang, nu skal jeg jo... Ja, ski.
Du har søgt den nu.
Ski. Ja. Det er en sømands... Det er en vals fra sømandens sorte Rudolf. Nu vil vi berette om Sally, en baby til havene blå. Hun er jo en lady med øjne, så høj og så slank som de få. Og lårene rækker så tynde, med fødder på fast fundament. I toppen, ja det skal I vide, er Sally så intelligent. Hun også Sally kan elske, ja det kan I tro at hun kan. Hun elsker at dreje propelleren, så snart den er kommet i vand. Hun længe var udsat for græmsen, blev nusset af mangen en mand. Når Sally bliver dyttet i bamsen, med turbo hun viner mod land. Og så har vi ellers givet alle de her totaktsmotorer efterhånden, som vi fik lov at producere dem, så har de jo altså fået navne. Sådan lidt kreative navne her. Det var så Sally, som var den første. Og så har vi Liv, det var L35, og Siv, vi har en Tante Maren og en Moster Piv. Og vi har en Lange Oda og Mor Karen. Den mest populære, den store 50'er, vi lige så et billede af, det er Mor Karen. Jamen, der var ikke et øje tørt. Og Anton, han fik jo solgt nogle ekstra bajer her. Næste møde, der kvitterede københavnerne kunne hjælpe, også med 8 vers, hvor de var på besøg heroppe. Til alfa, der er vi budt op. Derfor har vi skrevet en vise. På alfa er velkomsten altid i top. Derfor vil vi gerne jer prise. Men først skal vi se, hvad I har vist frem. Så proppet med indtryk, vi kan rejse hjem. O alfa, luk dørene op. For nu er det smallbord, der kommer. Og det endte jo med hurra og alt muligt. Så det illustrerer lidt samarbejde, og det fortsætter rent faktisk, og de bliver sjovere og sjovere. Men nu stopper jeg, for jeg kan ikke synge her. Så. Men det viser lidt om det samarbejde, og det var kanon vigtigt for dem at have et værksted tæt ved. De store tegnestuer derovre, ja, hvis der var noget, de skulle have tjekket osv., så skulle de rejse til Korea eller til Japan og stille sig op i køen og få lov til at teste, eller hvad det nu var. Så der fik vi virkelig et konstruktivt samarbejde. Det blev til 277 motorer, totaktsmotorer, ud af fabrikken heroppe. 277 på cirka 20 år. Og kunderne, der kom først rigtig gang i salg af de motorer i Europa, da vi blev sluppet løs. Og kunderne, de holdt utrolig meget dels af motorerne, men også samarbejde med sådan nogle vennebord her. Så vi fik faktisk monopol ned i Tyrkiet i en lang årrække. Og alle ordre, de skibe, de var placeret med vores motorer. Tyskland blev et stort marked. Men i 2006, der fik vi chokket. Slut, venner. Nu afvikler vi ordrebeholdningen, og så er det slut med det. Det gjorde noget ondt dengang. Det var ligesom produkterne, som er nævnt i bogen. Så er der virksomhedens organisationsudvikling. Den er jo også noget for sig selv. Og derfor fylder den en del, og der er en del strategier, som selvfølgelig er måske sådan lidt internt, men de er nævnt, fordi de viser, hvordan vi konstant kæmpede, fordi det blev hurtigt købersmarked. Og der handlede det simpelthen om at være gode, og det her, det har alle dage været en kamp, en hård kamp mod de konkurrenter, der var i markedet. I starten i 70'erne, der havde vi, når vi målte op dem med navnsnævnelser, som vi mødte rundt om i markedet, der havde vi 22 konkurrenter i samme effektområde. Men de gik ned efterhånden, og til sidst var der kun 4, så det var absolut kun de stærkeste, der overlevede i det her marked. Så det handler om at være god hele tiden. Og det manifesterede vi blandt andet i ledelsen med vores strategiplaner, som blev opdateret en gang om året. Jeg har nævnt i bogen Plan 90, som er nærmest en kulturrevolution. Der vendte vi simpelthen bunden i vejr og tog sidste nye moderne managementsystemer i brug. Vi har samtlige medarbejdere på kursus, og kurserne, de var blandede kurser, så de afspejlede virksomheden. Der var chefer, og der var afdelingsledere, og der var alle med. Så demokrati, kan man sige, blev virkelig sluppet løs, og det var altså en årrække, hvor det var knaldhårdt arbejde. Demokrati er ikke nemt. Det er kanonhamrende svært. Diktatur og hvad hedder det, kæftrit og retning er noget nemmere end den anden vej rundt. Vi lavede pionerarbejde på flere fronter i den der periode, blandt andet med selvforvaltende grupper ude i montageværkstederne. Og det var faktisk noget, der ikke rigtig eksisterede i dansk industri dengang. Vores kommunikation, som blev fladet fuldstændig ud, og samarbejdet blev fladt. Der kom bottom-up med idéer til forbedringer. Det var også rimelig nyt og rimeligt avanceret. Og det var så avanceret, og vi løb så meget foran flere andre af virksomheder, af koncernens virksomheder, at vores fælles direktion sagde, så nu er det nok. Så kom der et direktørskifte, og så måtte vi glemme alt det der. Vi kunne ikke få lov at være 10 år foran alle mulige andre, så vi skulle tilbage i flokken, så vi skruede lige tiden tilbage og lave en almindelig, konservativ, flad organisation. Men det var også spændende. Så ja, så har vi i bogen også chokket om at nedlægge produktionen i Holeby og lave en restrukturering. At lukke i Holeby og så flytte produktionen til Frederikshavn, det var et kanonprojekt. Og jeg tror igen, den der alfa-ånd, den var med til det der, fordi at støtte kollegaerne nede i Holeby, og projektet, det blev holdt, terminsplanerne blev overholdt, og det var et kæmpe projekt, og budgettet blev kunne hjælpe mig også overholdt, til stor anerkendelse fra den tyske ledelse. Så fik vi en direktør, som indførte profitcenterorganisation. Så nu er vi jo i gang med store omvæltninger, så først var det ligesom en stor restrukturering, og så blev der organiseret profitcenter, hvor der blev etableret, var det 6 profitcenter eller sådan noget lignende, som skulle være komplette med egen bestyrelse osv. Så det var jo noget af en omvæltning også. Men der fandt man jo så ud af fra MAN's side, at det stoppede altså også. Så i 2006, så gik MAN Diesel på på barrikaderne og etablerede en såkaldt et europæisk aktieselskab, der hedder SE Société Européenne, vedtaget i Bruxelles, at nu kunne man lave inden for hele EU, lave et EU-aktieselskab, og det kom til at hedde MAN Diesel SE. Og så startede der en helt stor integration af afdelinger i Frankrig, Tjekkiet, Tyskland, England og Danmark. Et kæmpe, kæmpe, kæmpe projekt. Og det står man så med i dag med den der organisation. Så der har været utrolig mange udfordringer op på Niels Juelsvej her i de seneste 4-5 år. Bogen den slutter med en epilog, som kigger fremad. Ja, det er bogens bedste kapitel. Det er ikke så langt. Men den fortsættende virksomhed, skal vi jo ikke glemme, den er jo ikke så lille. Det bliver omkring 500 ansatte. Vi har i årenes løb været nede på 600, hvor vi har måttet fyre folk og tilpasse på grund af markedssituationen. Nu er det altså 500. Og den store drivkraft nu her, det er serviceaktiviteterne, PrimeServe, som virkelig er verdensomspændende og som har succes nu her. Og så er der oppe på tegnestuen, der er tilbage det med gear og propeller, aftship design har man kaldt det. Der er en stor anerkendelse af den know-how, der er omkring propeller design. Og jeg tror, det var 97, hvor vi fik accept for at være koncernens propellerleverandør, og vi fik accept for at gå ud og sælge også til konkurrerende motortyper. Og ved den lejlighed, der lovede jeg dem, at så kommer vi op på et salg af 100 propeller. Det grinede de jo lidt af, og de kunne godt huske den hockeystav, jeg havde tegnet, men det lykkedes godt og vel. Propellerne er kommet simpelthen i verdenseliten. Det her det er en af verdens største propeller ud til Korea. Typen hedder VBS 1800, og 1800 det står for propeller navets diameter, og jeg er 81 høj, så selve navet, det har samme diameter som jeg er høj her, så det er noget ordentligt gods. Det her det er nogle ropaksfærger, som skal sejle mellem Tunesien og Marseille i Frankrig. 3.200 passagerer, 1.000 biler. Og så er der altså 28.800 kW per propeller. Og det er sådan løst regnet med en gennemsnitsbil. Så svarer det altså til 500 personbiler. Og det vil sige på hver propeller. Så det er altså 2.000 eller 1.000 propeller eller personbiler i det her skive. En diameter på 5,6 meter. Kajakken skal sejle 27,5 knop. Der er kæmpe lange aksler. Styrbordaksen længder. Styrbordside 61 meter. Og i bagbordside 46 meter. Og propelludstyret vejer næsten 300 tons. Så vi rykker op i verdenseliten. Og så vil jeg lige vise det her. Det er fra sidste uge nede i Hamburg. Europas største marinemesse. Det her det er MAN Diesel Turbo Stand. Og vi har her med et fantastisk flot propellerudstyr med et splinternyt propellernavn, en nyudvikling, tydeligt mere konkurrencedygtig end tidligere, og et fint bladdesign. Og så er det ikke så tydeligt her, men altså der er nu designet et kanon avanceret moderne manøvrepanel. Vi kan se lidt af det her. Det er formet som en kugle, og har altså funktionerne herinde, og her har vi så håndtaget. Verden har ikke set lige. Så det er vi meget spændt på at komme i gang med at markedsføre. Nu er det introduceret her, men det er ikke færdigudviklet endnu. Bare for at illustrere, der er altså en fremtid, og der er knald på det, der er tilbage. Service er der knald på, og aftership design er der også knald på. Christine, er der nogle spørgsmål?
Det er altid så pinligt at stille sådan et spørgsmål. Fred og tavshed i sig.
Ja, det kender vi alle sammen.
Så kan vi tage spørgsmålene under forfriskningerne, hvis det er mere afslappet.
Det kan vi også. Ja. Det kan vi sagtens.